Book 2
42
42
Ekskursija pa gorodu
Pilsētas apskate
Rynak работает по воскресеньям?
Vai tirgus svētdienās ir atvērts?
Ярмарка работает по понедельникам.
Vai gada tirgus pirmdienās ir atvērts?
Выставка работает по вторникам.
Vai izstāde otrdienās ir atvērta?
Зоопарк работает в среду.
Vai zooloģiskais dārs trešdienās ir atvērts?
Музей по четвергам открыт?
Vai muzejs ceturtdienās ir atvērts?
Galerija открыта по пятницам?
Vai galerija piekdienās ir atvērta?
Fotografirovat možno?
Vai drīkst fotografēt?
Vhod platny?
Vai ir jāpērk ieejas biļete?
Сколько стоит вход?
Cik maksā ieejas biļete?
Для групп есть скидка?
Vai grupām ir atlaide?
Для детей есть скидка?
Vai bērniem ir atlaide?
Для студентов есть скидка?
Vai студентам ir atlaide?
Что это за здание?
Kas tā ir par ēku?
Сколько этому зданию лет?
Cik veca ir ēka?
Кто построил это здание?
Kas ir cēlis šo ēku?
Я интересуюсь архитектурой.
Es interesējos par arhitektūru.
Я интересуюсь искусством.
Es interesējos par mākslu.
Я интересуюсь живописью.
Es interesējos par glezniecību.